Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме втора глава на Евангелието от Лука. Както си спомнете, евангелист Лука предава много точно раждането на Господ Исус и посещението на овчарите. Спряхме се и на първата случка в храма – благословението на Симеон. В това предаване продължаваме останалата част от тази глава. И Симеон ги благослови и рече на майка му Мария. Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля и за белег, против който ще си говори. Да, и на сама тебе меч ще пронижи душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Евангелие от Лука, 2 глава, 33 до 35 стихове. Мария плаща огромна цена за това, че ражда Спасителя на света. Тя заплаща ужасна цена, стоейки в подножието на кръста на Господ Исус и наблюдавайки го, как умира. Кръстът Христов е развълнувал много хора. Художници са нарисували картината, музиканти са писали песни за него, а различни автори и проповедници са представили онези моменти с думи. Съществува опасността да мислим за неговата смърт със страдание. А Христос не желае нашето състрадание, а нашата вяра. По-късно в Евангелието на Лука, когато Господ е на път за кръста, някои жени започват да го оплакват. Исус се обръща към тях с думите: «Дъщери Ерусалимски, не дейте плака за мене, но плачете за себе си и за чедата си». Ако ви се иска да плачете за Исус, по-добре спестете сълзите си за себе си и семейството си. Не плачете за Него, защото Той не желае състраданието ви. Исус Христос иска вашата вяра. Въпреки това, когато Мария застава в подножието на кръста и наблюдава как Исус умира, сърцето й се разкъсва. Разбира се, нейното състрадание няма нищо общо с нашето спасение. Състраданието й няма нищо общо с нейното спасение. Страданието е свързано с човешката близост. Тя е неговата майка. Тя го ражда на този свят и го отглежда. Исус е нейн син. Когато нашият Господ поглежда от кръста и казва: «Жено, ето син ти», между тях съществува човешка връзка, която никой друг не е имал. Тя страда като негова майка. И тогава се изпълнява пророчеството на Симеон. Меч пронизва сърцето й. А в това Евангелие има много песни и тук си натъкваме на още една. Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря от Асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си 7 години от девството си. И беше вдовица за цели 84 години, която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва. И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим. Евангелие от Лука, 2 глава, 36 до 38 стихове. Анна, подобно на Симеон, е живяла много близо до Бога. Затова той и на нея дава прозрение да разпознае неговия син, нейният Месия. И тя му благодари. Макар песента й да не е записана, тя със сигурност е хвалебствена. От Евангелието на Матей разбираме, че следващото събитие в живота на Исус е пътуване до Египет. Лука изцяло пропуска да спомене за него. Отново е добре да си припомним, че целта при написването на всяко от Евангелията е различна. Матей представя Господ Исус като цар, а Лука го представя като съвършенния човек. Посещението на мъдреците не се вмества в намерението на Лука. Мъдреците идват да търсят цар, а не идеалът за гръцката раса. А Лука представя Христос като съвършенния човек. И забележете как постига целта си дори и в този случай. И като свършиха всичко, що беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет. А детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост, и Божията благодат бе на него. Лука, 2 глава, 39 и 40 стихове. Лука ни представя съвършения човек, Той гледа на детето не само с очите на акушер, но и с внимателния поглед на педиатър. Господ Исус расте физически, крепне духовно и се изпълва с мъдрост или интелектуално. Божията благодат е над това дете и то се развива физически, духовно и умствено. Следва случаят, който единствено лекарят Лука разказва. Той прави това като педиатър, който се интересува от Господа в детските и зрелите му години. Лука избира една случка от детството на Исус, когато той е на 12 години. Тъй като в Евангелията не се говори нищо за ранните години от живота на Исус, някои хора наричат този период мълчаливи години. Но това не са мълчаливи години. Вярвам, че старозаветните писания ще запълнят тези празнини, ако само потърсим по-внимателно. Тук Лука подробно описва един случай от времето, когато Исус е на 12 години. И родителите му ходиха всяка година в Ерусалим за празника на Пасхата. И когато той беше на 12 години, като отидаха по обичая на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите му. И те, понеже мислиха, че той е с дружината, изминаха един ден път, като го търсиха между роднините и познатите си. И като не го намериха, върниха се в Ерусалим и го търсиха. Лука 2 глава, 41 до 45 стихове. Мария и Йосиф отглеждат едно нормално и здраво дете. Исус не се разхожда наоколо с ореол на главата си. Художниците от средновековието са имали някакво странно разбиране за Господ Исус, както като дете, така и като мъж. Не вярвам той да е изглеждал като на някоя от техните картини. Бил е съвсем обикновено момче. В онези дни хората са пътували на големи групи. Когато настава време да напуснат Ерусалим, хората, отиващи към Галилея, се събират в малко градче на север от Ерусалим, за да тръгнат към дома. Точно тук те изгубват Исус. Вероятно Йосиф е попитал: «Къде е Исус?» А Мария му отговорила: «Мислих, че е с теб». И започва да го търсят сред всички техни познати, и когато разбират, че го няма, се връщат в Ерусалим. 3 дена търсят Исус, и къде смятате го намират? Той е в храма. И след 3 дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се чудеха на разума му и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се и рече майка му: «Синко, защо постъпи тъй с нас? Ето, баща ти и аз наскърбените търсихме». А той им рече: «Защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми?» А те не разбраха думата, която им рече. Лука, 2 глава, 46 до 50 стихове. Когато Мария и Йосиф най-сетне откриват Исус в храма, виждат го седнал между учените професори на онова време, да ги слуша и да им задава въпроси. Очевидно им е задавал въпроси, на които и те не са могли да отговорят. И те са се чудили на отговорите му. И не забравяйте, че е бил едва на 12. Смятам, че е съвсем нормално Мария и Йосиф да са му били малко ядосани. Отговорът на Исус разкрива изненадата му от това, че те не разбират, че той трябва да върши работата на отца си. Ако Йосиф е бил баща на Исус, той би могъл да се изправи и да каже: «Какво се опитваш да постигнеш? Да си намериш някаква дърводелска работа тук в Ерусалим ли?» Но не, неговият баща не е Йосиф. Исус говори за работата си на своя небесен отец. По това време Мария не осъзнава изцяло кой е той и в какво се състои работата му, но тя размишлява за тези неща в сърцето си. И той слезе с тях и дойде в Назарет, и там им се покоряваше, а майка му спазваше всички тия думи в сърцето си. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Лука 2 глава, 51-52 стихове. Исус се покорява на родителите си. Това е любопитно предвид на факта, че младите хора днес се бунтуват и настояват да бъдат изслушани. Казват, че трябва да ги слушаме. Ние ги слушаме, но рядко чуваме някой да казва нещо, въпреки цялата гласност, която получават по телевизията и радиото. Не смятаме, че един ученик има кой знае какво да казва. Той все още има жълто около устата, независимо от коефициента си на интелигентност. Информацията, която е получил, е ограничена и пристрастна, и той не разполага с достатъчно опит, за да я оцени. Но забележително е как това момче Исус, Божият син, се покорява на родителите си. Лекарят Лука ни разказва за тези мълчаливи години, през които Исус израства като младеж. Той напредва в мъдрост, в ръст и благоволение пред Бога и човеците. Ние виждаме неговото интелектуално, физическо и духовно израстване. Във всяка област Господ Исус израства като съвършеният човек. Сега преминаваме към изучаване на глава 3. В тази глава се намира поучението и кръщението на Йоан Кръстител. Йоан свидетелства за Христос. Ирод хвърля Йоан в затвора. И Христос е кръстен и е засвидетелстван от небето. С истински исторически подход Лука определя времето за служението на Йоан Кръстител, като го свързва с светската история. Той набляга на Йоановото послание за покаяние, като на условие за идването на Месия. Като се обляга на Мойсеевия закон за умиването във вода, широко разпространен обичай на потапяне във вода през онези дни, Йоан кръщава онези, които идват при него, просто като подготовка за идването на Христос. Христос ще кръщава със Святия Дух. Родословието, описано в настоящата глава, е на Мария, и то разкрива два факта. Първо, можем да го проследим чак до Адам, бащата на човешкия род. Исус е истински човек. Матей, който представя Исус като цар, проследява родословието само до Авраам. А Лука, който представя Исус като човек, се връща чак до Адам. На второ място, Мария е потомка на Давид, но не чрез Соломон, а чрез Давидовия син Натан. Сега ще разгледаме служението на Йоан Кръстител. Тази глава съдържа много подробности. Лука стриктно се придържа към точността. В 15-та година на царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея и брат му Филип четверовластник в Иторейската и Трахоницката страна и Лисани четверовластник в Авилиния. Този стих е първият от третата глава. Споменати са само 6 имена, които ни позволяват да определим точното историческо време. Когато Господ Исус се ражда, Кесар Август е император. Сега император е Тиверий Кесар. Според светската история, от която трябва да вземем подробностите, Тиверий е бил гениален, но жесток. Той се опитва да завладее света. По-нататък са дадени имената на по-низшите управници. При първосвещенството на Анна Каиафа, Божието слово дойде до Йоанна, Захаривия син в пустинята. Лука, 3 глава, 2 стих. Анна и Каиафа са били първосвещеници. А защо е имало двама първосвещеника? Този факт разкрива властта на Рим над религията в Ерусалим под онова време. Анна е бил властта зад трона, а Рим поставя Каиафа отпред. Йоан би трябвало да служи в храма, подобно на баща си. Той би трябвало да е водач в храма, но Йоан пренебрегва този пост. Вместо това, отива в пустинята и се отказва от свещенството си. Йоан не желая да служи в една корумпирана система и затова става пророк. Ето какво всъщност се случва. Йоан е бил свещеник, но става пророк. Йоан Кръстител е една от онези изключителни личности, които се появяват от време на време. Той напомни на хората на Илия поради известни прилики в начина им на работа. Напомни им също и на онзи, който един ден ще се яви – Месията. Йоан Кръстител е парадоксална личност. Наистина е бил необикновен човек. Лука ни разказва за свръхестественото му раждане. То е предсказано от ангел Гавриил. Детството му е вече минало и следващото събитие в живота на Йоан е началото на служението му. Той е бил свещеник, пророк и проповедник. Бил е свещеник по рождение, като син на Захарий, но е бил призован от Бога да бъде пророк. И той отиваше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете. Лука 3 глава 3 стих. Йоан проповядва кръщение на покаяние. Той е последният от пророците. Всъщност Йоан е старозаветен персонаж, който се появява на страниците на Новия Завет. Той е живописен, необръснат, опърпан, облечен в дрехи от камилска вълна. Различава се с обликлото си, начина на хранене и външния си вид. Към него ще се отнесат така, както са се отнасяли и с много други пророци. Ще бъде убит. Най-неохотно приеманото послание днес е това на пророка. Светът няма да приеме човек, който противоречи на неговата философия за живота. Ако искате да сте известни, а това важи и за проповедниците, то ще трябва да пеете в съгласие с тълпата. Бог да се смили над онзи амвон, който не е нищо друго, а просто инструмент, предаващ думите на събранието. Светът не желая да слуша Божият глас, особено когато този глас говори за съд. А посланието на Йоан е било много силно. Както е писано в книгата с думите на пророк Исаия. Глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя за Господа, прави направете пътеките му. Всяка долина ще се напълни, и всяка планина и хълм ще се сниши. Кривите пътеки ще станат прави, и неравните места — гладки пътища. И всяка твар ще види Божието спасение. И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: рожби ехиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Лука 3 глава, 4 до 7 стихове. Чуде се, колко ли време ще се задържи един проповедник днес, ако започне неделната си проповед с думите «Рожби ехиднини». Едва ли ще го допуснат до амвон на следващата неделя? Хората бързо ще се отърват от него. На никого не препоръчвам да използва това във видение към проповедта си, този необичайен метод на Йоан. Но въпреки това, смятам, че е особено подходящ за много църкви. Прочее, принасяйте плодове достойни за покаяние и не почвайте да си думате, имаме Авраама за баща, защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. Лука 3 глава, 8 стих. Посланието на Йоан е за покаяние. Нашето послание днес не е съвсем същото, макар покаянието да се включва във вярата. Апостол Павел казва на вярващите в Солун: като сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог. Невъзможно е да се обърнете към Бога, без да се обърнете от нещо. Когато се обърнете към нещо, тогава се отвръщате от нещо друго. Когато се обърнете към Бога, вие се отвръщате от греха. А това е покаяние. Когато приемате Христос за свой спасител, вие ще се отвърнете от светските неща. Може би сте чували за Божията любов, но не сте били докоснат от нея и се чудите защо. Трябва да чуете онзи глас, който вика в пустинята: покайте се. Покаянието е част от спасителната вяра. Непокаянието е посланието на настоящето. Ние проповядваме Божията благодат. Но ако сте получили Божията благодат и сте се обърнали към Него, тогава ще трябва да се отвърнете от греховете си. Ако не се отвърнете от греховете си, то не сте се обърнали истински към Бога. Покаянието участва в спасението, но днес Божието послание е: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома ти. Уважаеми приятели, в това предаване завършихме втора глава от Евангелието на Лука, в която се спряхме на благословенията на Симеон и Ана, както и посещението на 12-годишния Исус в Ерусалим. Започнахме изучаването на глава 3, от която разбрахме за служението и поученията на Йоан Кръстител. В следващото предаване продължаваме с останалата част от глава 3. Бог да ви благослови!